Хөрмәтле радио тыңлаучылар. Әл-Җазира телевизиясе төрбете Уйгыр иленең газетасында элан кылган махсус докладыда Хытай даирләре элан кылган һәр хил статистикалар, өлкәләр ара икътисади кырым фәрқи ва иҗтимаи мәсьәлә амилларын назарда тутып торып, Уйгыр илендә йөз булган вакыйларны төвәндәге 5 хил амилга баглап чандырган. Буларның беренчесе сурәт белән заманавилешиш астыда үзгәрәп аткан җәмгыять. Доклад илгәре сөрелешчә, Уйгыр илендә йөз булып аткан вакыйлар бер җәһәтен алганда Хытайдагы сурәт белән заманавилешиш калтырып чыгарып аткан иҗтимаи мәсьәләләр белән охшаш. Булар Хытайның ишкәри өлкәләрендә заманавилешиш калтырып чыгарып аткан иҗтимаи җинаятларның интайн көплегенә. Уйгыр илендә йөз булып аткан вакыйларны заманавилештен килеп чыгарып аткан иҗтимаи мәсьәләләр дип карашка булырдыгын белдергән. Икенче Хытайның гәрбне ичи сиясәте. Доклад әйтелишчә, Хытай гәрбне ичи сиясәте аркылы Уйгыр илеге нургын мәбләгъ сөйләп, Уйгыр иленең еллык эшләп чыгарыш кыйммәтен ашырган булсымы, әмма буныңдан интайн аз сандагы кешеләрне алган. Уйгыр илендәге санаатлышмы көп кешегә эш имканы яртып бәмегән. Буны азда бу хил карханлар Уйгыр илендә мойит булганышыга, тупрак, суның булганышыга, һәм шундыйлар көндәлек тормыш истемал буемларының баасының үсүшчеге сәбәп булып, дехканларның тормышын тәслиштереп әткән. Бу хил карханлар гәрчә Уйгыр илендә нургын файда алган булсымы, әмма уныңдан кайтканы бәк аз булган. Уйгырлар асасан дигәдәк техниклы хезмәтләргә кабул кылынмаган. Юқордыклардан сырт, мәҗбүри ятатып элеш, иссезлек, ярлык хөкүмәтләрдәге чириклек ва чәмбәрнең сыртыда калдырылыш сияты, милли кемстеш ва мәдәниятләр ара төшенмәслек катарлык амилларның һәммәсе уйгырларның Хытай хөкүмәтегә булган наразылыгын ва уларның гәрбне ич сиясәтегә булган гуманны күчәйтеп әткән. Шуңа юқордыкы сәбәпләрнең һәммәсе бу вакыйларның кеп чыгышыдагы мөһим сәбәпләр дип карашкы булыр икән. 3-нче районлар ара барабарсызлык. Әл-Җазира каналы докладыда Хытайда һәр кайсы өлкәләрнең еллык эшләп чыгарыш кыйммәтен сәйштереп элан кылынган бер статистик нәкыл келтергән. Уныңда Уйгыр иле Хытайдагы 31 өлкә буенча 18-нче катардан орын алган. Улар Малайзиядән бу рәкамдан караганда Уйгыр иленең орны бәк төвән хисапламасымы, әмма Уйгыр иленең үз ичлек тәшкилсезлекнең хәйран каларлык икәнлеген әскәрткән. Оның да әйтелишчә, Уйгыр иленең Хотан, Атош ва Кашкар катарлык җайларда тараҡыятын сүз ичеш мөмкин эмас булып, бу ярдәге намратлык Хытайның иң намрат өлкәсе хисаплындыган Гуйчжоу өлкәсендә мәйгәр икән. Әмма буның әксичә, Уйгыр иленең Кармай шәһәрдәге кеше бешиге тогыр килдегән эшләп чыгарыш кыйммәте булса, Хытайдагы иң тараҡый кылган шәһәр хисаплындыган Тянжин шәһәрдә мәйгәр икән. Шуңа докладта Уйгыр иленең шимал белән җанубидәге фәрқның интайн чоңлыгын Уйгыр иленең шималында асосан Хытайларның, җанубыда булса Уйгырларның ултыраклашканлыгыдек фактны назарда тутканда, Уйгыр иленең Хытайларның Уйгырларга караганда көп яхшы яшәйдиганлыгы. Мана бу әхвалныңмы кеп чыгып аткан вакыйларның неме өчен җанубы Шинҗанда булыпмы, Кашкар ва Хотанда йөз бер атканлыгын төшендирип бердиганлыгы баян кылынган. 4-нчесе. Ярасты ислам курсларының көбейеше. Докладта гәрчә Уйгыр илендә мәсҗитләрнең санының аз дигәнгә булмасымы, әмма Хытай хөкүмәте бу хил орынларны ва һәр кандай дини фәалиятның һәммәсен үзе контроль кыла алган булгачка, якын еллардан буян уйгырлар арасында ислам диненең кайта җанланышының Уйгыр илендә ярасты дин курсларының көплеп барлык келешен калтырып чыгарганлыгы баян кылынган. 5-нчесе. Ислам кызгынлыгының юқоры көтәрелеше. Әл-Җазира телевизиясының докладында бу хакта мондак дилгән. Ислам кызгылыгының кәң даирды умумлышы ішкі түрлік сияси нәтижені кәлдіріп чықарды. Бірі, Қытай өкіметінің қаттық бейхатарлық тәдбірлері. Яны бірі болса, ұйғырланың Бейджин өкіметіге болған наразылығының күчейші білән, ислам кызгылыгының техімі юқыр көтірілішкі башылышы. Бұла, ұйғырланың Қытай өкіметінің қаттық сиясатларге көстіп атқан күшілі қаршылығыны бәғаларының кәйнетке әң асаслық сәбәп деп көрсәткен. Әл-Җазир каналы төрбетедә элан кылган докладта төвәндәге якын чыгарылган. Уның да бер җәһәтен элеп әйткәндә, уйгыр илендәге вакыйлар мәнфә токынышы ва этник зиддиятны үз ичиге алган халда отырыга чыккан иҗтимаи мәсьәләдер. Буның кыска мөддәт ичидәге нәтиҗәсе булса, Хытай хөкүмәтенең бехаттарлык тәдбирләре белән каршылашы дигән ислам хәрәкәтенең мәйданга чыгышыдыр диелгән. Ва Хытай хөкүмәтенең әгәр зиддиятны хәл кылмаңдә икән, Уйгырларның тормыш сәвиясен юқоры көтүреш ва ислам кимлигенең юксилешиге тогры мәгълүмат кылдырган юлны тепип чыгышының зөрүрлүк әскертилгән. Хөрмәтле радио аңлаучылар, сезләр юқорда Әл-Җазир телевизиясының доклады элан кылынган мәзмунлар белән таныш булдыңлар.